turmush o'rtog'ingizni sevishni o'rganish. Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr-toqat qilinglar. Men turmush qurib, Xudo va uning xalqi oldida va'da berganimda, baxtiyorligim og'ushda xayolan bilib, bilmay men ideal insonni tasavvur qilganman. Men turmush o'rtog'imni eng mukammal odam deb bilganman. Biz birga yashayotgan va bir tan bo'lishni o'rganayotgan ikki xil shaxsmiz. Ammo tez orada tarqab, men osmondan yerga quladim. Men turmush qurgan odam men o'ylagandek mukammal emas ekan. Shuning uchun ham biz ko'pincha 2 yoshning baxtiyorlik bilan qurilgan turmushlaridan keyinchalik xavfsalari pir bo'lganliklarini guvohi bo'lamiz. 2 yoshning baxtiyorlikdan ko'zlarida chaqnagan yulduzlar qumga aylanadi. Xursandchilik bilan boshlangan va shunday davom etadi deb kutgan turmushlari ham g'am-g'alam va dushmanlik bilan tugaydi.
Ayollariga qanday munosabati bo'lsa, ya'ni u haqida o'ylasa, g'amxo'rlik qilsa va unga nisbatan hislari qanday bo'lsa, eridan ham shularni kutadi. Yoki aksincha, er kam ayolidan o'zining ko'nglidagiday munosabati bo'lishini kutadi. Ammo er-xotin bir-biriga kutilganiday munosabati bo'lmasa, o'rtada janjal bo'ladi. Ammo Xudo bizni bir xilda fikrlaydigan, bir xil his qiladigan va bir xilda harakat qiladigan qilib yaratmagan. Biz birga yashayotgan va bir tan bo'lishni o'rganayotgan ikki xil shaxsmiz. Ba'zida turmush o'rtoqlaridagi turli xil odatlar ularda kichik xafagarchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunga oddiygina tish pastasini ishlatishni misol qilib olishimiz mumkin. Tish pastasini ikki xilda ishlatish, biz tish pastasini pastdan yuqoriga qarab siqishimiz yoki dush kelgan joydan siqib chiqarishimiz ham mumkin ekan. Er birinchi usulda ishlatsa, ayol ikkinchi usulda ishlatadi.
Er har kuni ertalab tish pastasi ichidagi pastani yuqoriga qarab yo'naltiradi. Keyingi kuni esa tish pastasi idishning hamma joyida yoyilib yotgan bo'ladi. Bir kun shunday bo'ladi. 2 kun, 3 kun. Oxiri er uning bu odatidan asabiylasha boshlaydi. Chunki xotini tish pastasini u xohlaganday ishlatayotmagan edi. Kichik-kichik achchiqlanishlar yurakda qolib ketsa, ular to'planib, oxiri boshqarib bo'lmaydigan g'azabga aylanadi. Er-xotinlar o'rtasidagi bunday odatlar o'rtadagi kelishmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Ammo bir narsa hech qachon esingizdan chiqmasin. Odatlarga qo'shimcha ravishda biz turmush qurgan yoki quradigan kishi bilan oramizdagi xarakterlarimiz va tabiatimizdagi farqlarni ham e'tiborga olishimiz kerak. Xudo uni shunday yaratganini va uni o'zimizga o'xshatishga harakat qilmay, qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishni o'rganishimiz kerak.
Inson narsalardan ko'ra qadrliroqdir. Yoki gazeta va oynomalarni o'qib bo'lib, o'qigan joyida va yechgan kiyimlari yechilgan joyida qolib ketsa, siz o'zingizni xuddi kuni bilan uning orqasidan yig'ishtirib yurganday his qilasiz. Xudo menga inson narsalardan ko'ra qimmatroq ekanligini o'rgatishga uzoq vaqt ketdi. Gazetalarning yoki oynomalarning har joyda sochilib yotishi yoki polning kir bo'lib qolgani turmush o'rtog'imizni ranjitishga arziydimi? Ularni keyin yana yig'ishtirib olishimiz mumkin. Ammo o'sha mavzular urush janjal qilishimizga arziydimi? Bunda muammoga emas. O'shanday holatda biz o'z fikrlarimizni yetkazish uchun qanday ohangda gapiramiz va aytadigan gaplarimizni qay yo'sinda gapiramiz. Ana o'shalarga e'tibor berish muhim.